Ĝis la fino de junio en la Varsovia Palaco de Kulturo kaj Scienco funkcias la ekspozicio Napoleon Bonaparte. Ĝi ĉirkaŭprenas pli ol 100 eksponaĵojn, inter kiuj estas objektoj apartenantaj al Napoleono, kiel personaj objektoj, armiloj, distingoj, mebloj, dokumentoj pri diversaj vivaspektoj, ankaŭ verkoj de artistoj, metiistoj el lia epoko, kiel portretoj, bustoj kaj skulptaĵoj. Ili devenas el la kolektoj de Napoleon Fondaĵo kaj Arme Muzeo en Parizo. Unu el la plej grandaj kuriozaĵoj estas liaj manaj notoj pri la lernado de la angla lingvo, kio okazis dum la sesjara ekzilo sur la insulo de la Sankta Helena. Tio havis ne sole geografian, sed ankaŭ lingvan dimension. Krom prema varmego kaj pluvo, Napoleono suferis ankaŭ pro la senĉese ĉirkaŭanta lin fremda angla lingvo. La insulon atingadis malmultaj informoj, dum plimulto de libroj kaj gazetoj estis anglalingvaj. Tri monatojn post la alveno al la insulo, Napoleono komencis la lingvolernadon. Unu el la plej valoraj fontoj pri la trapaso de lia lingvolernado estas taglibro el la Sankta Helena de Emmanuel de las Casas, kiu priskribis la ĉiutagan vivon dum sia 15-monata estado sur la insulo. Ĝuste li sugestis al la imperiestro la lernadon de la lingvo. La ekspozicio prezentas 8 paĝojn de manaj notoj de Bonaparte, pene de cifreblajn, inter kiuj estas ankaŭ desegnaĵoj. Tio povas sugesti, ke la lernanto kelkfoje enuis.